reiz tālu, tālu pagātnē, kad bija puizēns mas. Mans tētis mājās pārnāca, man ko atnesa, kā brīnums likās, esam tā tik jauka dīvaina. Man acu mirklī patika šī rotaļa lietiņa, jo tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja. Kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru, jo tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja. Bet kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru. Aizbrauca. Un pirms es spēju apdomāt, jau kaut kur pasuda. Man asras acīs saskrēja, bet tētis smējās vien, jo tiešām trīs no pagaldes tā atgriezās nudien. Tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja, bet kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru, jo tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja. Kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru. Kad pirmo reiz to satvēru, man pārsteigums bija liels. Taisānos tā kā odziņas, bija divas podziņas. Es piespied vienu un tad otru sakratīju to. Tā darīja visko. Tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja. Bet kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru. Tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja. Bet kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru. Pagājuši jau, man pašam ir mazēns, un vakar viņam iedevu šo rotaļu lietiņu. Ar prieka pilnām acīm tad uz to viņš skatījās, neapnicis, nenoguris, stundām spēlējās. Jo tā rūca dūca taurēja un apkārt braukāja, bet kas tā ir, to nezinu un pateikt nevaru. Jo tā rūca dūca taurēja